Sálmur 100 Þakkarfórnar sálmur Öll veröldin fagni fyrir drottni. Þjónið drottni með gleði. Komið fyrir auglit hans með fagnaðarsöng. Játið að drottin er Guð. Hann hefur skapað oss og hans erum vér. Líður hans og gæstlu hjörð. Gangiðin hlið hans með þakkargjörð, í forgarða hans með lofsöng. Lofið hann, tignið nafn hans, því að drottinn er góður. Miskun hans varir að eilífu og trúfesti hans frá kyni til kyns.